Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Mathematical Theory of Communication ni Claude E. Shannon at Warren Weaver ay isang klasikong aklat sa matematika at inhinyeriya na naglatag ng pundasyon ng information theory. Nagmula ito sa mahalagang papel ni Shannon noong 1948 at inilathala bilang aklat noong 1949 kasama ang pambungad na sanaysay ni Weaver para sa mas malawak na mambabasa. Hindi ito gabay sa pakikipag-usap sa araw-araw o pag-aaral ng kahulugan ng mga salita. Sa halip, sinusuri nito kung paano sukatin, i-encode, ipadala at tanggapin ang impormasyon sa isang sistemang maaaring maapektuhan ng ingay o pagkakamali. Inilalalad nito ang pangkalahatang modelo ng source, transmitter, channel, receiver at destination. Mula rito, ipinapakita ni Shannon na may masusukat na hangganan ang mahusay na compression at maasahang pagpapadala ng mensahe. Siksik at technical ang orihinal na bahagi ni Shannon, samantalang tumutulong ang paliwanag ni Weaver sa pag-unawa sa lawak ng ideya. Mahalaga ang aklat dahil ang mga prinsipyong ito ang nasa likod ng digital na komunikasyon, pag-iimbak ng data, compression at error correction. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang modelo ng komunikasyon bilang source, signal, channel at destination, nagsisimula ang aklat sa isang payak ngunit napakalawak na modelo ng komunikasyon. May source na lumilikha ng mensahe, transmitter na ginagawang signal ang mensahe, channel na dinaraanan ng signal, receiver na nagbabalik nito sa anyong mensahe, at destination na tatanggap nito. Maaari itong ilapat sa telepono, radyo, telegraph, computer network at digital storage. Ang mahalagang hakbang ni Shannon ay ang paghiwalay ng teknikal na tanong mula sa kahulugan ng mensahe. Sa antas na ito, hindi kailangang malaman kung ang ipinadalang simbolo ay tula, utos, numero o larawan. Ang sinusukat ay kung gaano karaming mga pagpipilian ang kailangang makilala ng sistema, gaano ka-epektibong na ipapadala ang mga ito at gaano kalaki ang epekto ng noise. Nagbigay ito ng iisang wika para sa mga problemang dati ay magkakahiwalay sa telephony, coding at signal engineering. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang kahulugan sa komunikasyon ng tao. Ang punto ay may technical na bahagi ng pagpapadala na maaring suriin ng mahigpit kahit hindi muna hinahatulan ang ibig sabihin. Dahil dito, naging posible ang malinaw na pagtukoy sa kapasidad, error, redundancy at kahusayan ng isang sistema. Ikalawa, entropy bilang sukatan ng kawalang katiyakan at limitasyon ng lossless compression, ang pinakasentro ng aklat ay entropy, ang sukat ng karaniwang kawalang katiyakan o impormasyon mula sa isang source. Kung pantay ang posibilidad ng mga posibleng simbolo, mas mataas ang entropy dahil mas mahirap hulaan ang susunod na lalabas. Kung paulit-ulit o lubhang mahuhulaan ang source, mas mababa ang entropy. Gumagamit si Shannon ng probabilidad at logarithm upang gawing bilang ang ideyang ito. Sa bus 2, ang unit ay bit o binary digit. Hindi simpleng katumbas ang entropy ng haba ng mensahe. Ang isang mahabang mensahe na maraming regularidad ay maaaring mga ilangan ng mas kaunting bits kaysa sa tila mas maikling mensaheng walang mahulaang pattern. Dito nakabatay ang prinsipyo ng lossless compression. Maaring alisin ng mahusay na encoding ang statistical redundancy, ngunit hindi nito mapapababa ng walang hanggan ang bilang ng bits habang pinananatili ang eksaktong mensahe. Ang entropy ang theoretical na hangganan ng average na compression para sa isang source. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa mga format ng file at data transmission. Hindi lahat ng file ay madaling paliitin dahil ang data na halos random na ay kaunti na ang redundancy. Kaya ang aklat ay hindi lang nagmumungkahi ng mas mabilis na coding, ipinapakita nito kung kailan may natitira pang puwang para sa pagpapahusay. Ikatlo, redundancy at statistical structure bilang dahilan kung bakit gumagana ang encoding. Hindi itinuturing ni Shannon ang redundancy bilang simpleng sayang sa mensahe. Isa itong nasusukat na bahagi ng structure ng source at maaari itong magkaroon ng dalawang magkaibang gamit. Una, maaari itong bawasan upang makatipid sa transmisyon. Kung may mga simbolo o pagkakasunod-sunod na mas madalas mangyari, maaaring bigyan ang mga ito ng mas maikling code kaysa sa mga bihira. Ito ang lohikang nasa likod ng variable length coding at ng mga ideyang kaugnay ng Shannon-Fano coding. Ikalawa, ang redundancy ay maaaring sadyang idagdag upang makatulong sa pagtukoy at pagwawasto ng errors na dulot ng noise, kaya may tensyon sa disenyo. Kapag inalis ang sobrang pattern, mas epesyente ang pagpapadala. Ngunit kapag may kontroladong dagdag na structure, mas matibay ang mensahe laban sa pagkasira. Ipinapakita rin ng pagtalakay sa mga modelong Markov na ang isang source, gaya ng nakasulat na Ingles, ay may statistical dependencies. Maaring makabuo ng text na mukhang Ingles batay sa mga pattern ng letra o salita, kahit hindi nito tunay na nauunawaan ang kahulugan. Nililinaw nito ang saklaw ng teorya, kayang ilarawan ng probabilidad ang regularidad ng mensahe, ngunit hindi nito automatikong nasasaklaw ang semantic na kahulugan, intensyon, o kalidad ng pag-unawa ng tumatanggap. Ika-apat, channel capacity at ang hangganan ng maaasahang pagpapadala sa may ingay na channel, ang pinakamalalim na resulta ng aklat ay ang channel coding theorem. Ipinapakita nito na ang isang noisy channel ay may capacity o pinakamataas na rate ng impormasyon na maaring maipadala ng may napakababang posibilidad ng error sa ilalim ng angkop na encoding at sapat na mahabang mensahe. Kapag ang rate ay mas mababa sa capacity, posible sa prinsipyo ang halos maaasahang komunikasyon. Kapag lumampas dito, hindi maiiwasan ang errors gaano man katalino ang coding. Para sa isang mahalagang klase ng channel, iniuugnay ng Shannon-Hartley formula ang capacity sa bandwidth at signal-to-noise ratio. Hindi ito simpleng utos na palakasin lamang ang signal. May mahalagang papel ang bandwidth, paraan ng pag-encode at statistical na disenyo ng code. Ang ideyang ito ang tinatawag na Shannon limit, isang theoretical na hangganan at hindi garantiya na madaling makabuo agad ng practical na system na aabot dito. Sa totoong engineering, may mga limitasyon sa latency, lakas ng computing, gastos at haba ng code. Gayunman, binago ng teorema ang pananaw sa noise. Hindi pala automatikong hadlang ang noise sa maaasahang komunikasyon. Sa halip, may malinaw na kondisyon kung kailan maaaring labanan ang epekto nito sa pamamagitan ng coding. Ito ang intelektual na batayan ng modernong error-correcting codes sa wireless links, satellite communication, at data storage. Panghuli, ang paghiwalay ng technical na transmission sa kahulugan at epekto ng mensahe. Kasama sa lakas at limitasyon ng aklat ang mahigpit nitong pagtuon sa technical na problema ng komunikasyon. Sinusukat nito ang pagpili sa pagitan ng mga posibleng mensahe, hindi ang halaga, katotohanan, o emosyonal na epekto ng mensahe. Halimbawa, ang isang maling numero at isang mahalagang babala ay maaaring maglaman ng magkatulad na bilang ng bits kung magkapareho ang kanilang statistical na anyo. Hindi ito pagkukulang sa matematika, kundi sadyang hangganan ng tanong na sinasagot ng teorya. Ang malinaw na paghihiwalay na ito ang nagbigay daan sa napakatumpak na mga theorem tungkol sa compression at transmission. Sa paliwanag ni Warren Weaver, ipinapakita rin ang posibilidad na ang mga ideya ay magkaroon ng mas malawak na aplikasyon sa komunikasyon ng tao. Ngunit dapat mag-ingat ang mambabasa na huwag ipagpalagay na nalutas na ng entropy ang lahat ng usapin sa wika, interpretasyon o pag-unawa. Mahalaga ang konteksto, shared knowledge at layunin sa mga problemang iyon. Sa halip, ang ambag ng aklat ay magbigay ng matibay na pundasyon para sa isang partikular na antas ng pagsusuri. Kapag malinaw ang antas, mas madaling makita kung aling problema ang para sa coding theory at kung alin ang nangangailangan ng linguistics, psychology, philosophy, o social analysis. Bilang pagtatapos, ang The Mathematical Theory of Communication ay pinakamainam para sa mga mag-aaral at profesional sa electrical engineering, computer science, mathematics, data science, at telecommunications. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa sino mang gustong maunawaan ang mga prinsipyong nasa ilalim ng compression, digital networks, error correction at pag-iimbak ng data. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa baguhang walang background sa probabilidad o matematika. Gayunman, ang sanaysay ni Warren Weaver ay nagbibigay ng mas madaling pasukan. At ang orihinal na teksto ni Shannon ay nananatiling mahalaga para sa mambabasang handang sundan ang formal na pangangatwiran. Practical ang pakinabang nito dahil tinuturuan nitong magtanong sa tamang paraan. Gaano karaming impormasyon ang nililikha ng source? Aling bahagi ang predictable? Ano ang capacity ng channel? Anong antas ng error ang maiiwasan sa pamamagitan ng coding? Ang mga tanong na ito ay mas matibay kaysa sa pagdepende lamang sa intuition tungkol sa signal at noise. Naiiba ang aklat sa maraming modernong introductory books dahil hindi ito nakasentro sa kasalukuyang software, device, o recipe ng algorithm. Inilalatag nito ang mga limitasyong theoretical na kailangang sundin ng lahat ng ganitong teknolohiya. Maikli ang pangunahing akda, ngunit napakasiksik ng nilalaman at mataas ang antas ng abstraction. Ang natatanging lakas nito ay ang pagsasanib ng eleganteng matematika at konkretong problemang pang-engineering. hindi lamang nito inilalarawan kung paano gumagana ang komunikasyon, ipinapakita nito kung ano ang posibleng makamit at kung ano ang hindi malalampasan sa ilalim ng malinaw na mga kondisyon. Kung gusto mong sumuporta Claude E. Shannon, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.